2021. gada septembrī komisija sāka pārbaudīt TikTok atbilstību Eiropas Savienības vispārīgajai datu aizsardzības regulai attiecībā uz platformas iestatījumiem un personas datu apstrādi lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Komentējot pārkāpumus, komisija norādīja, ka bērniem, kas reģistrējušies platformā, TikTok konti pēc noklusējuma ir iestatīti kā publiski, kas nozīmē, ka ik viens var apskatīt vai komentēt viņu izvietoto saturu. Komisija arī kritizēja TikTok funkciju, kas paredzēta, lai sasaistītu vecāku kontus ar viņu atvašu kontiem, taču komisija konstatēja, ka uzņēmums nepārbauda vecāku vai aizbildņa statusu.